Niin, siunattua joulun aikaa ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Ajattelin tässä, kun tätä tilaisuutta valmistelin, niin puhua Jeesuksen syntymästä, toiminnasta ja osin ristin kuolemastakin. Ja ihan lähdetään sieltä todella kaukaa, eli yli 7 vuoden takaa ennen vapahtajamme Jeesuksen syntymää, kun profeetta Jesaja ennusti Israelin kansalle Jeesuksen Messiaan tulemiseen. Eli sitä on todella pitkä aika, mutta tämä toteutui. Ja Jesajan kirjassa sanotaankin 9. luku 5 ja että sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, hänen harteillaan on herruus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Tämä on paljon siteerattu Jumalan sanan kohta joulun aikaa ja myöskin muulloinkin. Ja tässä näissä nimissä ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas, tulee esiin tämä Jeesuksen ihmisyys, mutta myöskin tämä jumaluus. Ja siellä nimenomaan tämä ihmeellinen neuvonantaja, rauhan ruhtinas, kuvastaa enemmän tätä ihmisyyttä ja sitten väkevä Jumala ja iankaikkinen isä tätä hänen jumaluuttaan. Et näillä nimillä on valtava merkitys myöskin tänä aikana, kun me näitä luemme. Myöskin Jesaja jatkaa sitten tätä profetiaansa 11 luku 1-2 jakeet. Mutta Iisain kannosta nousee verso ja vesa puhkeaa sen juurista. Hänen päällään lepää Herra henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelohenki. Ja nämä todellakin ilmenivät Jeesuksen elämässä ja ilmenevät tietenkin koko ajan. Ja osittain näitä Jeesuksen ominaisuuksia tulee nyt myöskin esiin näissä raamatun kohdissa, mitä mä tulen vielä lukemaan. Ja kun mennään vielä näihin pitkiin aikajaksoihin, niin luen vielä sitä, tai kerron tästä, mitä myöskin ennen Jeesuksen syntymää oli ollut. Eli noin 400 vuotta ennen Jeesuksen syntymää ei Israelissa ollut profeettoja. Se oli semmoista hiljaista aikaa, Jumala ei silloin puhunut, mutta tosiaan viimeinen profeetta, jonka kautta Jumala puhui, oli Malakia. Mutta sen jälkeen sitten, kun tämä 400 vuoden jakso oli kulunut, alkoikin tapahtua merkittäviä asioita ja historiaa mullistavia asioita. Enkeli ilmoitti Johannes Kastajan syntymästä, enkeli ilmoitti Jeesuksen syntymästä, Johannes Kastaja syntyi ja niin syntyy myös meidän vapahtajamme Jeesus Kristus. Ja näin alkoi tämä uusi aika. Ja kun Johannes Kastaja aloitti toimintansa, niin hän todisti Jeesuksesta, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synni. Se on paljon sanottu ja se myöskin toteutui ja me saadaan olla osallisia tästä Jeesuksen teosta, kun hän Jumalan karitsana otti pois maailman synnin. Me ollaan saatu tulla uskoon ja ottaa pelastus vastaan elämämme. Me ollaan saatu synnit anteeksi, mikä valtava asia. Ja tosiaan Johannes Kastaja kulki Jeesuksen edellä. Hän oli Jumalan lähettämä ja valmisti Jeesukselle tietä. Ja Johannes saarnaa erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Ja se saarna oli väkevä saarna. Hän oli profeetta ja Jumalan kutsuma sanansaattaja, joka tuli ilmoittamaan Jeesuksen saapumisesta. Ja hän oli peloton ihminen. Hän haastoi ihmisiä pelotta, eikä taipunut tekemään myönnytyksiä uskonsa ja tehtävänsä suhteen. Lopulta hän maksoi sitten hengellään uskostaan. Sitten lukisin mielelläni tästä vielä tämän Luukkaan evankeliumin kertomuksen Jeesuksen syntymästä. Miten Herran enkeli ilmoittaa yöllä kerolla laumansa vartioimassa oleville paimenille? Tämä on myös paljon siteerattu Jumalan sanan kohta, mutta se on jotenkin niin vaikuttava, kun se lukee ja se koskettaa meidän sydämiämme. Älkää pelätkö, minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teillä on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra, ja tämä on teille merkkinä. te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaa hänellä on hyvä tahto. Ja toinen käännös sanoo myöskin, että joita hän rakastaa. Eli tässä tulee väkevä ilmoitus meidän vapahtajamme syntymisestä ja myöskin Jumalan hyvästä tahdosta meitä kohtaan, kuinka hän meitä rakastaa. Sitten jatketaan täältä Luukkaan evankeliumista vielä, että siinä tapahtui monia ihmeellisiä asioita, kun ne lukee, niin siitä olisi myöskin paljon puhuttavaa. Mutta oli myöskin tämä mies Simeon. Eli pyhä henki oli ilmoittanut hurskaalle ja Jumalaa pelkäävälle miehelle Simeonille, ettei hän näe kuolemaa ennen kuin hän on nähnyt voidellut. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta temppeliin. Nimenomaan henki johti häntä tuohon hetkeen. Ja kun vanhemmat toivat Jeesuslasta sisälle tehdäkseen hänelle, niin kuin lain mukaan oli tapana, hän otti lapsen syliinsä, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä päästät palvelijasi rauhassa menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet valmistanut kaikkien kansojen nähtäväksi, valoksi, joka ilmestyy pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. Mutta Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille, tämä lapsi on pantu kompastukseksi ja nousemiseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan puhutaan, jotta monen sydämen ajatukset tulisivat julki. Myös sinun sielusi läpi on miekka käyvä. Ja sitten vielä tämä naisprofeetta Hanna oli tässä vahvasti mukana, mitä tapahtui. Sanotaan myös naisprofeetta Hanna. Juuri sillä hetkellä astuu esiin, ylistää Jumalaa ja puhuu lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Tässä tapahtui ihmeellisiä asioita Jeesuksen syntymän aikoihin. Ja ajattelen tässä sitä, että mitähän tuntemuksia mahtokoen olla sitten Marialla ja Joosefilla sydämellään, kun kaikki nämä asiat tapahtuivat. Ja Simeon näki ikään kuin etukäteen tosiaan tämän Jeesuksen ristin kuoleman, ja jotenkin ajattelen, että Marialle tämä ilmoitus siitä, että miekka on käyvä hänen sielunsa läpi, niin varmasti kertoi siitä, että Jeesukselle tulee tapahtumaan sellaisia asioita, jotka koskettaa syvästi hänen sydäntään, ja tuo varmasti sitä itkua ja murhetta, mutta kuitenkin tuo sen maailmalle pelastuksen. Valtava asia, mitä tapahtui. Sitten vielä jatkan täältä, että Johanneksen evankeliumi 10 luku 41 jae sanoo, että monet tulivat Jeesuksen luokse hänen toimintansa alettua ja sanoivat, Johannes tosin ei tehnyt yhtään tunnustekoa, mutta kaikki mitä Johannes sanoi tästä miehestä on totta. Eli kyllä tämä Johannes Kastajan viesti oli mennyt perille, että mitä hän oli sanonut Jeesuksesta, niin ihme sanoi, että se on totta. Ja me tiedämme, että hänen tehtävänsä oli tosiaan tuoda Jeesusta esille ja nostaa häntä esille siinä tehtävässä, minkä Jumala oli hänellä antanut. Että mekin saamme tänä päivänä todistaa Jeesuksesta, Kristuksesta ja odottaa myöskin hänen toista tulemustaan. Sitten edelleen jatkaisin. On valtava asia, että meillä on kolmiyhteinen Jumala. On isä, poika ja pyhä henki. Ja Jeesus sanoikin, että minä ja isä olemme yhtä, isä on minussa ja minä olen isässä. Ja että hän puhuu, minkä on kuullut isältä ja minkä on nähnyt isän luona, sen hän puhuu maailmalle. Ja hän sanoi vielä, että hän ei tee mitään omasta aloitteestaan, vaan Jumala on hänet lähettänyt ja hän puhuu sen, minkä isä on opettanut hänelle, ja puhuu totuuden. Ja vielä Johanneksen evankeliumissa on, että mitä tahansa isä tekee, sitä tekee samoin poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Eli kiinnitin tähän erityistä huomiota, kun luin näitä Jumalan sanan kohtia, että kuinka niin kuin vahva, saumaton yhdysside olikaan Jumala ja isä välillä. Että hän kuuli, hän näki, mitä isä puhui ja lähti toteuttamaan sitä, mitä Herra, isä Jumala oli hänelle puhunut. Ei hän tehnyt mitään omaista aloitteestaan, että niin vahva oli tämä yhteys isän ja pojan eli Jeesuksen välillä. Ja tässä niin kuin tulee tämä Jeesuksen ymmärrys myöskin vahvasti esiin, että kuinka suunnatonta se olikaan, mutta sen perustana oli isä Jumala. Ja meilläkin tänä päivänä on hieno mahdollisuus turvautua koko sydämestämme Herraa, jotta me jättäisi elämämme yksin oman ymmärryksemme varaa. Ja kyllä se niin on, että tänäkin päivänä voin sanoa, että itsekin olen monta kertaa kääntynyt Herramme puoleen ja rukoillut häneltä johdatusta ja viisautta moniin asioihin. Että se oma ymmärrys ei olisi riittänyt. Me varmaan kaikki jaamme tämän saman kokemukseen, että kuinka Herra meitä auttaakaan, kun me rukoilemme ja johtaa meitä eteenpäin ja antaa myöskin ymmärrystä niiden vaikeiden kysymysten äärellä ja ratkaisujen ja valintojen kohdalla, missä me kulloinkin olemme. Sitten jatketaan vielä tätä, Jeesus julisti hengenvoimassa valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikenlaisia tauteja ja vaivoja, mitä kansassa oli. Hänen luokseen tuotiin kaikki sairaat, monenlaisten tautien ja kipujen vaivaama, pahojen henkien riivaamat, kuohvaiheet, tautiset ja halvaantuneet, ja hän paransi heidät. Ja kun luin tätä, niin kun Jeesus oli toimintansa aloittanut, hän teki tätä kaikkea. Ja tässä sanotaan yksiselitteisesti, että hän paransi heidät. Et tänä päivänäkin niin me saadaan rukoilla, että Suomeenkin tulisi oikein vahva, voimallinen synnintuntoherätys ja että se syttyisi ja että ihmisiä tulisi uskoon ja näitä tunnustekojakin tapahtuisi, jotka tietysti vetäisivät sitten ihmisiä katsomaan, että mitä oikein nyt on tapahtumassa, mutta ennen kaikkea, että ihmiset saisivat kokea pelastuksen Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja Johanneksen evankeliumin mukaan ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa muuttaessaan Kaanaan häissä veden viiniksi ja ilmaisten näin kirkkautensa. Hänellä oli sitä valtavaa kirkkautta, jota hän toi julki sitten elämällään, teoillaan, julistuksellaan, Jumalan sanalla. Ja tästä tulee mieleeni sellainen tapahtuma, josta olen jossakin yhteyksessä aikaisemminkin kertonut, kun mennään kauassa henkilöhistoriassani taaksepäin, niin asuimme eri paikakunnalla ja oli sellainen henkilö, jota tapasin vähän väliä. Asuimme silloin rivitalossa ja hän asui siinä samassa talossa ja välillä aina keskusteltiin. Ja kerran hän sitten sanoi, viittasi tähän, hän oli ehkä hiukan viinaan menevä, niin sanoi, että muuttihan Jeesuskin veden viiniksi. Ja mä siinä hetken aikaa olin ajatuksia, yhtäkkiä tuli mulle ajatus siihen, että niin, että Jeesus halusi kunnioittaa sitä tilaisuutta, kun mies ja nainen menevät naimisiin, että hän oli valmis muuttamaan veden viiniksi. Ja tämä mies sen jälkeen sanoi, että niin hän elääkin avosuhteessa. Että jotenkin tällainen ajatus tuli silloin siihen mieleeni, että sanoin sen ja varmasti siinä myöskin sitten keskusteltiin uskon asioista. Toivottavasti hänkin on tehnyt ratkaisu, ottanut Herran vastaan pelastajana elämäänsä. Sitten toisen tunnustekonsa Jeesus teki niin ikään Galileassa, kun hän paransi Kapernaumissa olleen kuninkaan virkamiehen pojan, joka oli sairaana ja kuolemaisillaan. Että tilanne oli vakava. Siis tilanne oli vakava. Oli vaikea sairaus ja kuolema lähestyi. Ja tämä virkamies pyysi Jeesusta sitten tulemaan paikalle ennen kuin tämä lapsi kuolee, mutta tähän Jeesus sitten vastasi, että mene sinun poikasi elää. Ja virkamies uskoi tämän sanan, jonka Jeesus hänelle sanoi ja lähti matkaan. Ja kun hän oli vielä matkalla, niin hänen palvelijansa tuli häntä vastaan ja ilmoittivat, että tälle virkamiehelle, että poika on elossa ja kuume on lähtenyt hänestä. ja antoi vielä ajan hetkenkin, että edellispäivänä 7. tunnilla, niin silloin isä ymmärsi, että tämä parantuminen oli tapahtunut juuri sillä hetkellä, kun Jeesus sanoi, sinun poikasi elää. Tämä on jännä, kun Raamatussa on näitä juuri sillä hetkellä, että kun ne asiat menee just kohdalleen, niin se tapahtuu ihan siinä hetkessä, joo, kun sen Jumala on tarkoittanut. On tapaamisia, kun mekin tapaamme ihmisiä, niin välillä voi sanoa, että kyllä tämä oli Jumalan järjestämä juuri tuohon hetkeen, juuri tuohon hetkeen. Näin me saadaan Jumalaan luottaa kaikessa. Mutta tämä kertomus tosiaan on valtava. Myöskin tämä virkamies uskoi ja samoin koko hänen perheensä. Ja juuri vielä koskettaa sekin, että nämä palvelijat sitten lähti isäntäänsä vastaan, kun hän oli matkalla kotiinsa ja kertomaan, että poika on elossa ja kuume on lähtenyt. Et siinä oli niinku varmaan myöskin semmoisen ihme tapahtunut, jonka he halusivat äkkiä päästä kertomaan isännälle. Niin mekin saadaan näistä Jumalan suurista teoista kertoa, kun niitä tapahtuu. Ja itse kunkin kohdalla tiedän, että on tapahtunut ihmeellisiä asioita. Että jos tästä alettaisiin niistä todistaa, niin meillä menisi varmaan koko päivä ja sekä ei riittäisi. Ehkä näin on. No, Jeesuksen valta ja voima ja auktoriteetti ja Pyhän Hengen toiminta ilmestyy näissä kaikissa tunnusteoissa. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että mikä on ihmiselle mahdotonta, se on mahdollista Jumalalle. Sitten mennään tänne Syykkarin kaivolla tapahtuneisiin asioihin. Se on myös mielenkiintoinen tapaus, tapahtuma, kun Jeesus tapaa tämän Syykkarin kaivolla olleen samarialaisen naisen. Mutta Raamattu kertoo, että monet Syykkar-nimisen kaupungin samarialaiset uskoivat Jeesukseen samarialaisen naisen puheen tähden, kun tämä oli kohdannut Jeesuksen tai kaivolle ja todisti tästä tapahtumasta muille. Hän kertoi, Jeesus todellakin niin kuin ilmestyi voimallisesti tämän nainan kohdalla puhuen tästä elävästä vedestä ja kertoi myöskin tämän naisen elämässä tapahtuneista asioista ja myöskin sitä hetkessä, missä hän nyt eli. Ja tämä nainen kertoo muille sitten samarialaisille siitä, että ihmetyksestä, että hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Ja Jeesus viipyi sitten vielä näiden samarialaisten luona ja monet tulivat uskomaan Jeesukseen maailman vapahtajana, myöskin Jeesuksen oman sanan tähden. Mutta tässä on niin kuin aika merkittävä asia siinäkin mielessä, että Jeesus rikkoi jälleen tässäkin näitä raja-aitoja ihmisten välillä. Se on valtava asia, että kun ajattelee, että juutalaiset eivät nimittäin ole missään tekemissä samarialaisten kanssa, niin Jeesus rikkoo tätä raja-aitaa ja tuo pelastuksen sanomaa myöskin heille. Ja tänä päivänäkin, jos näitä raja-aitoja on, niin Herra tahtoo, että ne murretaan ja se pelastuksen evankeliumi menee eteenpäin. Ja Raamattu sanoo myöskin, että Jeesus ei tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisestä on. Myöskin tämän naisen kohdalla niin Jeesus näki tämän sydämen ja myöskin hänen elämänsä, tunsi hänet. Ja Jeesus osoitti hyväksyntää tälle naiselle ja laupeutta myöskin. Ja tässäkin näkee jälleen tämän Jeesuksen tiedollisuuden ja taidollisuuden, kuinka hyvin hän kohtasi erilaisia ihmisiä. Ja sananlaskuissakin, siellä 2:6, ja sanoi, että sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito. Ja myöskin tämä yhteys Jumalaan, kun me ollaan lähellä Herraa, niin se saa meidät ihmiset rakastamaan, että voisimme olla näitä rakkauden ja laupeuden astioita. Sitten vielä näihin parantamisihmeisiin ja myöskin sitten juutalaisten suhteeseen Jeesukseen, millaisia ne olivat. Kun Jeesus paransi kuuron miehen, joka oli melkein mykkä, kaikki olivat aivan ihmeissään ja sanoivat, hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykä puhumaan. Näin ihmiset puhuivat. Kaiken hän on hyvin tehnyt, että mekin voimme yhtyä siihen tänä päivänä oikein sydämestämme. meidänkin elämässään on tehnyt paljon hyviä asioita. Olkoonkin, että on ollut taisteluita ja koettelemuksia, vaikeuksia, niin hän on meistä pitänyt kiinni ja hän on ollut meidän kanssamme, eikä ole meitä hylännyt eikä jättänyt. Mutta sitten toisaalta Johanneksen evankeliumin mukaan fariseukset kuulivat kansan myös kiistelevä Jeesuksesta. Ja tässäkin seuraava kertomus, josta luen, niin kertoo juuri siitä, että miten siellä fariseukset ja herodilaiset lähesty Jeesusta saadakseen hänen sanoistaan kiinni. Eli Jeesuksen luo tuli fariseuksia ja herodilaisia kysyä Jeesukselta veron maksamisesta keisari saadakseen hänet sanoistaan kiinni. Eli Jeesukselle monta kertaa esitettiin kysymyksiä, että hänet saataisiin tosiaan sanoistaan kiinni ja saataisiin sitten ikään kuin vastuuseen, vastuunalaiseksi niistä, mutta Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja osasi hyvin vastata. Ja Jeesus nähtävillä olleeseen denariin viitaten kysyi, kenen kuva ja nimi tässä on, ja he vastasivat keisariin. Ja tosiaan niin tässä kohtaa me saammekin sitten ajatella sitä, että antaa Jumalalle se, mikä Jumalalle on, ja keisarille se, mikä keisarin on. Ja Jeesuksen vastaus sanatarkasti oli todella fariseuksen herodilaisille tämä, että Jeesus sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Ja fariseuksi herodilaiset ihmettelivät suuresti tätä vastausta Jeesusta. Että Jeesus osoitti jälleen suurta viisautta tässä vastauksessaan heille. Tulee vaan mieleen tässä sitten kysymys, mitä me annamme Jumalalle. Kun me ollaan kahden maan kansalaisia, maallisen ja taivaallisen valtakunnan kansalaisia, niin meillä tietenkin maallisen valtakunnan kansalaisina on se edellyt, että maksamme näistä saamistamme palveluista ja eduista, mutta myöskin sitten taivaan valtakunnan kansalaisina, niin meille kuuluu puolestaan sitoutua kuuliaisuuteen ensisijaisesti Jumalaa kohtaan. Ja kun me ollaan kuuliaisia, niin me noudatamme hänen tahtoaan ja kuljemme hänen teillään. Ja siitä seuraa tietenkin hyviä asioita. Kuuliaisuus on tärkeä asia. Jeesuskin oli kuuliainen siitä kaikesta, mitä hän kärsi ja toimi sen mukaan. Edelleen sitten näistä Jeesuksen vastustajista ja vihamiehistä muutama sana, niin tosiaan Jeesuksen vastustajien ja vihamiesten joukossa oli suuri joukko. Oli erityisesti ylipappeja, suurta neuvostoa, fariseuksia, kirjanoppineita, saddukeuksia, herodilaisia. Että se oli todella mittava erilaisista ryhmistä koostuva joukko. Ja kun Jeesus oli herättänyt Lasaruksen kuolleista, niin fariseukset kutsuivat suuren neuvoston koolle. Ja siitä päivästä alkaen heillä oli sitten päätös tappaa Jeesus. Että tuo tapaus, kun Lasarus herätettiin kuolleessa, se tuntui olleen sitten kyllä liikaa, että fariseuksilla tuli mitta täyteen, että näin ei voi tehdä. Heille ei ollut tärkeää, saiko joku ihminen avun sairauksiinsa, saiko ihminen synnit anteeksi Jeesuksen kautta. Tärkeintä oli se, että noudatettiin pilkun tarkasti näitä säännöksiä, mitä he olivat itsekin tehneet. Et siinä se sydämen asenne ei todellakaan ollut oikea. Ja näitä ryhmiä yhdisti viha Jeesusta kohtaa. Ja myöhemmin sitten Jeesus tuotiinkin suuren neuvoston eteen, joka osaltaan tuomitsi Jeesuksen syyllisen Jumalan pilkasta kuolemaa. Myöhemmin sitten Jeesus vietiin vielä kuulusteltavaksi Pilatukseen ja Herodeksen eteen, joista sitten toimivaltaisena tahona Pilatus lopulta tuomitsi Jeesuksen kuolemaan, koska Rooman lakien mukaan kuolemaan tuomitseminen oli roomalaisten käsissä. Ja tästä ajattelinkin, että sen takia juutalaiset niin voimakkaasti kävivät maaherra Pilatuksenkin ikään kuin kimppuun, jotta hän tekisi tämän päätöksen ja taivuttelivat häntä, että siihen sitten Pilatus lopulta suostui ja teki tämän tuomitsemisen. Mutta kuitenkin näissä edellä mainitut ryhmissä oli myöskin Jeesukseen eri tavalla suhtautuvia, kuten juutalaisten suuren neuvoston jäsen Nikodemus, joka oli tullut ensi kerran Jeesuksen luo yöllä. Ja myöskin neuvoston jäsen arimatialainen Joosef, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa juutalaisten pelosta. Että tässä jos he olisivat avoimesti tunnustaneet uskoa ja uskoa Jeesusta kohtaan, niin tässähän oli vaarana sitten se, että heidät erotaan synagogasta ja se olisi merkinnyt sitä, että heidät olisi erotettu koko yhteiskunnasta ja tällainen henkilö olisi ollut muille kuin kuollut. Ja tänäkin päivänä me tiedämme, että moni ihminen, joka tulee uskoon maissa, joissa Jeesukseen ei suhtauduta myötämielisesti, niin tämän uskonratkaisun tehtyään, niin hänestä tulee niin kuin ikään kuin kuollut muille. Hylätään, perhe hylkää hänet ja näin poispäin. Mutta kiitos Herralle, että Jeesuksen rakkaus ja huolenpito ja varjelus on niin suurta, että hän tahtoo viedä eteenpäin näissä vaikeissa tilanteissa, niin kuin on monia vienytkin. Että kun hän pelastaa, hän rakastaa ja hän johdattaa, kun me kuljemme rukoille. Moni kuitenkin kärsii ja me saadaan niin kuin tänäkin päivänä muistaa näitä vainottuja kristittyjä, että se on myöskin meillä ollut rukouksen aiheena päivittäin, niin kuin on monella muullakin. Mutta sitten vielä tähän Lasaruksen ja Martankin ja heidän sisarensa Marian sisarussarjaan kohdistuu niin kuin mielenkiintoisia asioita, että kun toisaalta sitten oli tämä tilanne, että mitä Lasarukselle oli tapahtunut, hänet oli herätetty kuolleesti, Jeesus oli sen tehnyt. Toisaalta sitten fariseukset olivat myöskin päättäneet tappaa Lasaruksenkin, koska hänen takia monet alkoivat uskoa Jeesukseen. Mutta tästä jatkuu tämä kertomus, että suurta rakkautta ja uskoa Jeesukseen osoitti Lasaruksen ja Martan sisar Maria, joka voiteli Herran kallisarvoisella hyväntuoksuisella voiteella ja kuivasi hänen jalkansa hiuksillaan. Ja kun tätä ajattelin, tätä mitä oli tapahtunut Lasarukselle, mitä Maria oli tehnyt, niin tämä on hyvin erityinen sisarussarja, että joka oli todella lähellä Jeesusta, jota Jeesus myöskin rakasti. Ja meidänkin onnemme on tänä päivänä olla lähellä, mahdollisimman lähellä Herraa. Ja kun me lähestymme Herraa, niin hän lähestyy meitä, sanoo Jumalan sana. Ja se pitää myöskin ihan tarkalleen paikkaansa ja varmasti paikkaansa. Ja lopuksi tähän niin sanoo, että Jumala on rakkaus ja mikään ei voi erottaa meitä ihmisiä Jumalan rakkaudesta, joka ilmenee Jeesuksen ristin kuolemassa ja hänen sanoissaan ristillä ennen kuolemaansa, se on täytetty. Joka sinetöi tämän pelastustyön siinä ja sitten myöskin Jeesus Kristus on ylösnoussut meidän vapahtajamme. Ja meillä on annettu poika Jeesus Kristus suurena lahjana, vapahtajana koko ihmiskunnalle. Ja tänä päivänä meillä on aihetta suureen kiitokseen ja ylistykseen, kun olemme lähestymässä hänen syntymäjuhlaansa. Siunausta teille kaikille ja oikein hyvää joulun aikaa, että toivottavasti nämä sanat meitä rohkaisee kulkemaan tätä Jumalan Jeesuksen Kristuksen meille osoittamaa tietä ja myöskin lukemaan tuota Jumalan sanaa, joka on Jumalan sanaan tänä päivänä. Hyökätään sitä vastaan tai ei, niin se pysyy tuota Jumalan sanana ja se toimii tänäkin päivänä. Jumala seisoo sanansa takana, että se toteutuu. Kyllä. Jos me sitten rukoilisimme vielä tähän loppuun ja sitten tosiaan, niin kuin tässä tuli esille, niin voimme myöskin rukoilla täällä sitten niiden puolesta, jotka haluavat, ja ne, jotka sitten eivät sitä tee, niin he voivat mennä kahville. Mutta